Бишкекте түшкү саат 1 ободо Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман. Алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Күчмөндөр оюнунда 2 күлүк жан берди.
2 ат өлүп калыптыр, Казакстанга жабылыптыр, бирөө Саратан экен, Ускөл областынын.
3 жылдан бери согуш басылбай жаткан Сирияда кайсыл топтор жана күчтөр төйөшүүдө.
Сириялык козголоңчулардын өзү да дүнявийлер жана исламчыл экстремисттер болуп былчылдашууда. Никарадагы уруш 190 миңден ашуун адамдын өмүрүн жалмады.
Жаштардан түзүлгөн универ басылмасы Бишкектеги окуу жайлардын студенттерине бекер дептерлерди таратат. Бул дептерлерде студенттер үчүн жумуштардын тизмеси, жеңилдетүүлөр менен кийин саткан дүкөндөрдүн даректери жана көп пайдалуу кеңештер камтылат. Студиябыздын коногу универ басылмасынын өкүлү Аракеев Азамат болот. Муну менен катар Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы окуялар боюнча кызыктуу макала, маек баяндардын топтомун уга аласыздар, андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 15 сентябрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Айгерим Макылбекова алып барам. Эң обол ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышыңыздар. Микрофондо кесиптешим Улан Элизбаев.
Рахмат Айгерим. 2010-жылдагы 7-апрель окуясына байланыштуу соттук иштерди Бишкектин аскердик соту карап баштады. Бул тууралуу жабырлануучу тараптын жактоочусу Осунбек Жамансариев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 25-июлда чыккан Бишкек гарнизондук сотунун өкүмүн эки тарап тең жогорку инстанцияга даттанышкан. Соттолгондор актоону өтүнүшсө, жабырлануучулар жазасыз калгандарды кылмыш жообуна тартууну суранышууда.
5 адвокат болсо, ошонун бир 3-4 баары тең соттолуш керек, баарынын тең күнөөсү бар деген позиция. Меники болсо, баягы өткөндөгү менен макул болуп, мына эки баланы Ребенок жана Байтоков деген бар, ошол эки группанын жетекчилери болгон. Ошолорду мен айтып чыгып атам.
Сот отуруму 22-сентябрда уланат. 25-июлда Бишкек гарнизонунун аскер соту Альфа атайын бөлүгүнүн баардык кызматкерлерин актаган чечим чыгарган. Ал эми мурдагы президент Курманбек Бакиев, иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев, мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов өмүр бою сыртынан эркинен ажыратылса, мурда жогорку кызматта жүргөн бир катар кызматкерлер 10 жылдан 25 жылга чейин кесилген. Токмокто мунай заводунун ишин токтотууну талап кылышууда. Токмокто 100 жакын адам Кытайдын мунайды кайра иштетүүчү заводунун курулушун токтотууну талап кылышууда. Бул тууралуу акция катышуучуларынын бири Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин башчысы Замир Көчөрбаев билдирди. Анын айтымында митингке чыккандар завод экологияга зыян алып келет деп курулушту тезинен токтотуу талабын коюп жатышат. Эгер талаптар аткарылбаса, бозуй тигип жол тосушат. Заводдун жабылышын талап кылгандар 28 августта да митинг өткөрүп, талаптар аткарылбаса каршылык акциялары уланаарын билдиришкен. Токмокто мунайды кайра иштетүүчү завод Кытай менен биргеликте курулууда. Анын быйыл күзүндө ишке кирүүсү мерчемделип жатат. Көчмөндөр оюнунда 2 күлүк жан берди. Ысык көлдө өткөн көчмөндөр оюнундагы Аламан байгеде 2 күлүк жан таслим болгонун Азаттыкка бүгүн улуттук оюндар борборунун башчысы Алмаз Касенов билдирди. Анын айтымында чабандестер аттарды катуу чаап койгондуктан дем жетпей калган. Өлгөн аттардын бири 7-чү орунду алган Эроша маарадан өтүп жан берген.
2 ат өлүп калыптыр. Бирөө Эроша деген ат экен, 9-чү курукта. Казакстандык, Казакстанга чабылыптыр, бирөө Саратан экен, Ускөл областыныкы. Экөө тең ат чабышкан. Бирөө 9-чу, бирөө 10-чу курукта да, аякта 11 курук болду да.
14-сентябрда Чолпон ата ат майданында өткөн Аламан байгеде Карат Байыр деп аталган кыргызстандык күлүк биринчи чыгып 1 000 000 сом, экинчи орунду Казакстандын Кара Кусу багынтып 500 000 сом жана үчүнчү орунду Тачанка аттуу күлүк алып 300 000 сом байгеге татыган. Аламан байгеге ат салышкан күлүктөр 22 чакырымды басып өтүшкөн. Жалпы байге фонду 2 200 000 сомду түзүп, ага Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстандан 25 күлүк катышкан. Карасуудагы хизбутчу активисти күч кызматкерлери кармап кеткени кабарланды. Ошоблусунун Карасуу шаарында жайгашкан Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү экенин ачык айтып келген активисттердин бири Данияр Жумабаевди 13 сентябрь күнү улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү үйүнөн токмоктоп алып кеткени тууралуу анын жакындары азаттыкка кабарлады. Редакцияга Жумабаевдин бети башы кан болгон сүрөттөрү да жөнөтүлгөн. Маалыматка ылайык, ишемби күнү атайын кызмат өкүлдөрү Кара Суудагы Хизбутчу деп шектелген 3 кишинин үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Азаттыктын булагынын маалымдашынча, эртең мененки саат 6:30 башталган тинтүүгө ондогон күч кызматкерлери катышкан. Дилар Жумабаев алардын атайын уруксат кагаз сурап үйгө киргизбеген соң өкүлдөрү дарбазадан ашып түшкөн жана ага күч колдонушкан. Улуттук коопсуздук кызматы бул боюнча расмий комментарий бере элек, бирок азаттыкка жеткен айрым маалыматтарга ылайык, текшерүү атайын уруксат кагаздын негизинде жүргүзүлгөн. Эми эл аралык жаңылыктардан. Батыштагы союздаш өлкөлөр ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлерине каршы күрөштү жанданта тургандыгы тууралуу 14-сентябрда Британ кайрымдуулук уюмунун кызматкери өлтүрүлгөндөн соң жарыяланды. Бир күн мурда аталган уюмдун өкүлү Дэвид Хейнстин ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери тарабынан баш алынып жатканы тартылган тасма чыккан. Согушкерлер муну түндүк Ирактагы күрд армиясына курал жарактан жардам бергени үчүн Британиядан өч алуу деп атаган. Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон Хейнстин өлтүргөн ислам мамлекетинин согушкерлери жоопко тартуу канчалык узакка созулса да ишке ашуусу зарыл экенин, бул мамлекет баардык аракетин көрө турганын айтты. Ошондой эле өкмөт жыйын куруп согушкерлерге каршы АКШ президенти Барак Обама тарабынан жарыяланган мерчемдүү аракеттерге кошулуу маселесин талкуулады. Парижде Ирактагы кырдаал талкууланат. Бүгүн 15-сентябрда Парижде Ирактагы кырдаалды талкуулоого арналган эл аралык жыйын өтөт. Буга Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин адистери, Ирак жана ага коңшу мамлекеттердин расмийлери, Араб мамлекеттери лигасынын өкүлдөрү катышат. Айгерим,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Улан Негизбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кечи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кечи. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алыңыз. Эми 15-сентябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 53.93 тиен, 1 евро 69.73 тиен, 1 рубль 1.44 тиен, ал эми казак теңгеси 28.29 тиен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтөбүз. Өлкөдөгү экономикалык абал туурасында премьер-министр Жомарт Оторбаев Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти уюштурган кесиптешим Бакыт Асанов азыр студияда. Ал азыр бизге маектин урунтук учурлары туурасында кыскача баяндап бермекчи. Саламатсызбы, Бакыт?
Саламатсызбы. Негизинен чындыгында эле премьер-министр Жомарт Оторбаев Азаттыкка өлкөдөгү экономикалык абал тууралуу маек курду. Анда негизинен азыркы учурда коомдо бүйүр кызыткан кумтөр маселеси боюнча, баже биримдиги, ошондой эле экономиканын абалы, бюджеттин абалы тууралуу сөз болду. Негизинен Оторбаевдин айтымына караганда, жакында эле ошо бүткүл дүйнөлүк форум, экономикалык форум аттуу кадырбактуу эл аралык уюм дүйнөдөгү экономиканын абалы тууралуу жылдык баяндамасын жарыялаган. Анда Кыргызстан бир нече позиция боюнча алдыга жылганы белгилүү болгон. Негизинен бул Оторбаев муну секирик деп атап, ошол эл аралык коомчулук тарабынан кыргыз өкмөтүнүн жүргүзүп жаткан экономикалык саясатына кандайдыр деңгээлде жакшы баа берилди деп айтып жатат. Бирок ошол эле учурда ушул конкуренцияга жөндөмдүүлүк боюнча рейтингде Кыргызстан мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ алдыга жылса дагы КМШ мамлекеттеринин артына, эң артта калгандыгын суроо катары берди. Аны чындыгында эле мойнолгон Оторбаев буга бир нече себеп болуп жаткандыгын, негизгиси ошо саясий стабилдүүлүктүн бир аз олку болуп жаткандыгы, буга чейинки апрель инкылабынан кийин деле инвесторлордун ишеними мурункудай калыбына келе элек деген, андан сырткары коррупцияга болгон күрөш канчалык жүргөбөсүн дагы деле тамыры жоюлбай жаткандыгын мойнуна алды. Ошол эле учурда бажы биримдиги боюнча Оторбаев ушу кийинки жылга чейин Кыргызстан бажы биримдигинин мүчөсү болууга аракет кылаарын, азыркы учурда бул боюнча өкмөт тиешелүү документтердин баардыгын мыйзам долбоор катары каула жактырып жогорку кеңешке бергендигин, эми жыл аягына чейин бул мыйзамдар кабыл алынып калышы керек экендигин билдирди. Ошол эле учурда ушу дүйнөдөгү Орусия менен бажы биримдигине киргенден кийин азыркы учурдагы дүйнөлүк саясий абалдан улам Орусияга киргизилип жаткан экономикалык санкциялар кыргыз экономикасына канчалык деңгээлде таасирин тийгизиши мүмкүн деген суроо менен кайрылдык. Бул тууралуу Оторбаев жооп берип жатып, ушу Орусияга каршы санкциялар кыргыз экономикасына да таасир тийгизиши мүмкүн экендигин мойнуна алды. Анын айтымына караганда Орусия Кыргызстандын эң ири экономикалык өнөктөшү. Эгер бул өлкөнүн каржылык экономикалык абалы начарласа, Кыргызстанга дагы таасири тийгизиши мүмкүн.
Сөзсүз эгер Россия Федерациянын өзүнүн баягы экономикалык абалдары төмөндөсө, анда бизге да анча зыян тийет. Ошон үчүн биз ишенебиз, ошол кыска мөөнөт Россия экономиканын өсүшү да башталат. Даяр турушубуз керек, биз анализ кылып атабыз. Эч кандай шоковый кризистер жок аларда, анча мынча экономиканын өсүшүн азыраак болуп калды.
Ошол эле учурда кум төрбө маселесине кайрылып, өкмөт башчы кум төр боюнча келишимдер ушу сентябрдын аягына чейин парламентке киргизүү сунуштоо мерчемделип жаткандыгын билдирди. Ошол эле учурда биз өкмөттүн курамы боюнча ошо ичи чыкпаган коомчулукта сындар айтылып жаткандыгы боюнча суроо бергенибизде, чындыгында эле мындай сындар бар экендигин, учурда ушу ар бир өкмөт мүчөсүнө карата анализ, ишинин анализ чыгарылып жаткандыгын, жакынкы аралыкта ушу коалициялык көпчүлүк менен биргеликте ар бир министрдин иши талкууланып, анын жыйынтыгында балким айрым өкмөттүн курамында өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экендигин да билдирди.
Чоң рахмат. Маектин толук версиясын Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн уга аласыздар. Тажикстан баш калаасында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун 14-чү саммитин алкагында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Кытай жана Тажик лидерлери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Атамбаев Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен эки өлкөнүн мындан аркы кызматташтыгын талкууласа, Эмомали Рахмон менен кыргыз тажик чек ара көйгөйүнүн тезинен чечүүгө басым жасалды. Кыргыз тажик лидерлеринин жолугушуусу күн алыс катталып жаткан чек ара чатактарына чекит кое алабы? Президенттердин сүйлөшүүсү чек араны тактоо ишин канчалык тездетет? Бул суроолорго кабарчыбыз Улан Избаев жооп берет.
11-12 сентябрда Дүйшөмбү шаарында өткөн Шанхай уюмунун кезектеги жыйынынын соңунда президент Алмазбек Атамбаев Кытай жана Тажикстандын лидерлери менен эки тараптуу расмий жолугушуу өткөрдү. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен болгон жолугушууда негизги маселе катары кыргыз-тажик чегиндеги чатактар тууралуу сөз болду. Президент Атамбаев саммитте сүйлөгөн сөзүндө да коңшулаш өлкөлөр чек ара маселелерин чечүүдө 2001 жылы Шанхай шаарында жетишилген эл аралык келишимдерди так сактоого чакырып, чектеш аймактардагы ишенимди арттырууга басым жасады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Атамбаев менен Рахмон чек ара боюнча эмнелерди макулдашканын мындайча түшүндүрдү.
Была выражена политическая воля лидерами двух государств в скорейшем решении.
Жолугушууда эки өлкөнүн лидерлери чек ара маселелерин чечүүнү тездетүү боюнча саясий эриктерин билдирип, чек араны тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссияга тапшырма беришти. Эң башкысы, учурда жүрүп жаткан эки өлкөнүн чек араларын тактоо иштеринде жергиликтүү эл жабыркабашы керектиги баса белгиленип, чек ара маселелери чечилет деп эки өлкө президенти терең ишендирип өттү.
Того процесса делимитации, который сегодня продолжается. Поэтому все вопросы будут решены, и это было заверение как со стороны президента Тажикстана, так и со стороны президента Кыргызской Республики.
Абдылдаев кошумчалагандай, коңшу эки өлкө башчылары чек арадагы акыркы болгон окуяларга кабатырлануусун билдирип, баардык маселелер тынчтык жолу менен гана чечилерин билдиришкен. Адистер кыргыз-тажик чегиндеги буга чейинки чатактар өлкө башчыларынын деңгээлинде чечилиш керектигин бир канча ирет айтып келишкен. Чек ара маселелери боюнча эксперт Салмат Аламанов Атамбаев менен Рахмондун жолугушуусунда маселени чечүү боюнча жалпы эмес конкреттүү тапшырмалар берилсе болмок деген пикирде.
Эки президенттин жолугушуусунда мынакындай жалпы багыт берген, тездеткиле бул ишти деп атылбайбы. Аны эми муну тездетиш үчүн конкреттүү тапшырма берилиш керек. кайсы документтерди пайдаланып, кандай жол менен чечүү керек деген айтылса, анан ошондо иш жумуш керек да.
Аламановдун маалыматында Таджикстан чек араны делимитация жана демаркациялоо ишинде 1924-27 жылкы картага, Кыргызстан болсо 1956-58 жылкы документтерге таянып келет. Жолугушууда болсо чек араны аныктоодо кайсы документке таянуу боюнча сөз болгон эмес. Деген менен Кыргызстандын Таджикстандагы элчиси Мирослав Ниязов эки өлкө башчысынын бир жерде отуруп маселени талкуулашы чек арадагы чатактарды чечүүгө чоң түрткү болот деген ойдо. Бирок өлкө башчылары эки тараптуу жолугушууларды маселе бир жактуу чечилгенге чейин улантышы керек.
Албетте, президенттерге чечилип жашабай эле чек ара маселеси бир заматта чечилбейт. Бирок көптөгөн мындай мүмкүнчүлүктөр келечек ачылгандай болуп атат да, ушул маселелер буюлса жакын арада болобу дагы же узарып кетеби, бирок чечилгендей болуп көрүнүп калды да. Ошого бул президенттер шарт мүмкүнчүлүк түзүп кандай көйгөй маселе болбосун биргелешип чечкенге аракет кылыш керек.
Кыргыз тажик чек арасындагы чатактарга чекит коюш үчүн комплекстүү иштер жасалууга тийиш. Мындай пикирин Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигетов Азаттыкка билдирди. Анын пикиринде чек ара жаңжалын токтотуш үчүн эңириде тажик тарап Варух анклавына кирүү үчүн коридор суроо талабынан баш тартышы керек.
Чынын айтканда жанагы делимитация демаркациянын убактысын созгону бул тажиктерге выгодный да. Пока созуу боюнча тигилер уже захват кылып атпайбы биздин жерлерди. Анан захват кылып алгандан кийин давайте по факту анда границаны чечели деген чечимге келебиз деген ой менен ошентип атабы. Иши кылып муну чечебиз деселер жакшы мындай ниети менен тажиктер эме кыла турган болсо жана коридордон баш тартыш керек алар. Акырындап жана ползучий захват кылып биздин жерлерди ээлеп ататтар да. Ошондуктан убакыт өткөн сайын алар көбүрөөк жерди ээлей берет. Анан биз өзүбүз болсо өзүбүз менен өзүбүз болуп эле бул жакта ичибизде саясий бири бирибиз менен тартышып эле тиги жак менен ишибиз болбой калып атпайбы.
Расмий маалымат боюнча кыргыз тажик чек арасын тактоо иштери 2002 жылы башталган. Эки өлкөнүн ортосунан өткөн чек ара тилкесинин жалпы узундугу 970 чакырым. Бүгүнкү күндө анын 567 чакырымы такталган. Чек аранын такталбаганынан улам чек аралаш аймактарда мезгил-мезгил менен жаңжалдар чыгып келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын түшкү берүүсүн улантабыз. Кара Суу районунун Шарк айыл өкмөтүнүн Таштак айылында 268 даана танкага каршы миналар табылган. Кара Суулук жаран үй куруп жатканда жер тилкесинен табып алган. Миналар табылган жерге биздин аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков да барган, азыр ал менен телефон аркылуу түз байланыштабыз. Саламатсызбы Ыдырыс?
Саламатчылык.
Ушул миналар туурасында айтып өтсөңүз, негизи бул кандай учурда табылыптыр деги бул тышкы мындай коргоо министрлиги тарабынан текшерүүлөр болдубу?
Азыр ушул жаңы үйлөр курулуп баштаган чек экен, бул мындай жаңы коныш экен. Ошол жерде үй ээси баягындай мончо салып, ошол мончонун суусун кетирүү үчүн жер каза баштаган экен. Ошол учурда тапкан, табып эле дароо эле ушул ички иштер башкармалыгына кабарлаган. Ички иштер башкармалыгы дароо эле ушул тиешелүү органдарды алып, адистер менен текшере келгенде ал 268 даана танкага каршы жардыргыч катары эсептелген мина табылган. Алардын баардыгы азыр эми казылып алынып, үйдүн алдында турат экен. Ошол үч күндөн бери турат дейт. Анан азырынча ошол баардык лабораториялык текшерүүлөр болмоюнча бул жерден орун которбой турабыз деген чечимде турушат экен. Ошол азырынча.
Ыдырыс анан кандайча бул ушул миналар ошол жер тилкеде болуп калганы туурасында силерге маалым болдубу?
Азырынча аны ушул мурда бул жер эски ошол коргоо министрлигине караштуу аскерлерди даярдоочу ушул аскердик полигондун аймагы болгон экен мурда. Анан мунун көмүлгөнүгө бир 30 жылдай болуп калган дейт. Анан ошол көмүлгөн миналардын баардыгы бири дагы баягы эме эмес, кандай десем, жарылуучу бир коркунучу жок окуу куралы катары гана кызмат кылчу экен. Ошон үчүн эч кандай коркунучу жок дешип атат. Ошон үчүн муну ошол бемарал эле көмүп коюп кете беришкен окшойт деген мындай божомолдор бар.
Рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Бул тема туурасында кененирээк кечки берүүлөрдөн айтып берет. Бишкекте саат 1:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Токмокто 100 жакын адам Кытайдын мунайды кайра иштетүүчү заводунун курулушун токтотууну талап кылышууда. Митингге чыккандар завод экологияга зыян алып келет деп курулушту тезинен токтотуу талабын коюп жатышат. Эгер талаптар аткарылбаса, боз үй тигип жол тосушат. Кара суудагы Хизбуч активисти күч кызматкерлери кармап кеткени кабарлады. Батыш өлкөлөрү ислам мамлекетине каршы күрөштү жандантат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Кеже. Азаттыктын түшкү уктуруусун улантабыз. 3.5 жылдан бери Сирияны аңтар теңтер кылган согуш президент Башар Асадтын режимине каршы көтөрүлүштөн тутанган. Жалпы аянты Кыргызстандан бир аз гана кичине бул өлкө бүгүн түрдүү күчтөр айкашкан майданга айланды. Алар кайсы топтор жана кайсы күчтөр? Сөздү Амирбек Азам уулу улантат.
2011 жылдын жазында Башар Асадтын бийлигине каршы көтөрүлүш башталганда Сирия ар кандай күчтөр күч сынашкан согуш майданына айланаарын эч ким деле болгобогондур. Азыр Сирияда салгылашып жаткан тараптарды 5 чоң топко бириктирсе болот. Биринчиси эл аралык коалиция жана дүйнөлүк жихатчылар. Президент Барак Обаманын 10 сентябрда жарыялашынча АКШ Сирия менен Ирактагы Ислам мамлекети уюмунун согушчандарына каршы күрөшүү үчүн эл аралык коалиция түзөт.
Америкага өнөктөштөрдүн кеңири коалициясы кошулат. Азыр альянстын учактары биз менен чогуу Ирактын үстүнөн учууда. Алар Ирактын коопсуздук күчтөрү менен Сирия позициясына курал жиберүүдө жана көмөктөшүүдө миллиарддаган доллар гум жардам берүүдө.
Ошентип, береги эки өлкө глобалдык жихатчылар менен батыш колдогон күчтөр салгылашкан аянтка айланууда. АКШнын борбордук чалгындоо башкармалыгынын эсебине караганда Сирия жана Иракта Ислам мамлекети уюмунун 20 000-ден 30 000 чейин мүчөсү бар. Саудия газаватчыларга каршы согушкан козголоңчуларды падышалыктын өзүндө машыктырып бергенге макул болду. Демек, Сирия эрият колдогон эки күч беттешкен арена болот. Алардын бири Ал-Каидачылардын катарында согушкан эскичилдер. Бул топтогулар акчаны Саудиянын жекеменчик соопкерчилик фондуларынан алат. Эми эрият машыктырчу байыстуу козголоңчулар эртең барып Ислам мамлекети уюмунун катарындагы саудиялык жихатчыларга каршы салгылашат. Сирияда кызыкчылыктары кайчылашкан үчүнчү топто Перс булуңундагы өлкөлөр менен Иран бетме-бет турат. Алардын бири сунниттер, экинчиси шииттер. Иран Алавит жамаатына таянган Асадтын өкмөтүнө миллиарддаган доллар жардам берип жүздөгөн ирандыктар Асадтын армиясын машыктырып жатканын, атүгүл кээ бирлери командирлик кылып жүрүшкөнүн жакында Reuters агенттиги кабарлаган. Ирандын жакынкы союздашы Ливандык шииттердин Хезболла уюмунун согушчандары да Сириянын өкмөттүк күчтөрү тарапта казатта жүрөт. Бул жерде Саудия Иранды региондогу негизги атаандашы катары көргөнүн эскерте кетүү зарыл. Бүгүн Ирактын бир кыйла бөлүгүн контролдогон Ислам мамлекети уюмунун согушчандарынын көбү суннилер. Ирактын Тегеран колдогон жаңы өкмөт башчысы шиит. Ошондуктан чөлкөмдөгү жана Ирактагы сунниттер менен шииттер арасындагы карама-каршылыкты жоюу Вашингтон баштаган коалиция үчүн өтө маанилүү. Жалпы абалдан жакшы кабардар Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 11 сентябрда болгон терроризмге каршы конференцияда экстремисттерден массалык кыргын салчу куралдарга ээ болушуна жол бербөөнүн зарылдыгын баса белгиледи.
Менин оюмча, сунни экстремизмге каршы согушуп жатып, шиит экстремисттеринин коркунучун жадыбыздан чыгарбаганыбыз маанилүү. Алар Сөлкөбайдын эки жагындай. Биз алардын бирөөсүн алтыратып, экинчисин күчтөндүрбөшүбүз абзел. Эң маанилүүсү алардын массалык кыргын салчу куралга жетишине жол бербөө,
деди Нетаньяху. Төртүнчүсү сириялык козголоңчулардын өзү да дүйнөвийлер жана исламчыл экстремисттер болуп былчылдашууда. Ич ара согушта быйыл эле миңдеген адамдар жайран болду. Былтыр радикалдар чабуулун күчөткөндө алар эми батыш кыктаган Сирия эркиндик армиясына үстөмдүк кылат деген кооптонуулар арбыган. Азыр мерчимделип жаткан контрчабуул газаватчылардын коркунучун азайтышы ыктымал. Бешинчиси Сириядагы согуш Асадтын күчтөрү менен аны кулатууну каалаган жүздөгөн козголоңчу топтордун согушу. Эки арадагы уруш улуттар уюмунун эсебинче 190 миңден ашуун адамдын өмүрүн жалмады. Ал эми Германияда Ислам мамлекети уюмунун ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Агылайык жихатчылардын символдорун, анын ичинде кара байрагын колдонууга уруксат жок.
Сириядагы согуш туурасында Мирбек Азам уулу баяндады.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнү Бишкек студиясынан алып барып жаткан мен Айгерим Акылбекова. Берүүбүздүн студиянын коногу түрмөгүнө өтсөк, жаштардан түзүлгөн универ басылмасы Бишкектеги окуу жайлардын студенттерине бекер дептерлерди таратат. Бул дептерлерде студенттер үчүн жумуштардын тизмеси, жеңилдетүүлөр менен кийим саткан дүкөндөрдүн даректери жана көп пайдалуу кеңештер камтылат. Универ басылмасынын өкүлү Аракеев Азамат бүгүн биздин студиянын коногу. Азамат, саламатсызбы?
Саламатсызбы Азаттыктын алгысынын угармандары.
Азамат, негизи мындай демилгелер көбүн эсе чет өлкөлөрдө ишке ашырылып келет эмеспи? Анан Кыргызстанда да ушундай демилгени көтөрүп чыгууга эмне түрткү болду?
Туура бул суроону бердиңиз. Биринчиден, көчө эле өзүбүз студенттер болуп кеткенбиз да. Негизи ушу студенттер биринчиден эле биринчи болуп курс болуп келгенде көбүнчө чет жактардан келишет да, өзүңөр билесиңер. Жана алар болсо ушу Бишкекти көп билбей, көп адашышат биринчиден. Экинчиден, көп нерселери каражаттарын ушу көптөгөн магазиндерге, бутиктерге жана ушу эс алуу жана жөнөкөй эле окууга кээде ушу каражаты жок болуп, негизинен ушу акчага кыйналышат да. Анан биздин бул идея ушу 5 универди алдык негизинен жана биринчи курстан баштап 5-чи курска чейин таптакыр эме бекер дептер беребиз да. Бул жөн эле 48 барактан турган дептер эмес, ал мини справочник болот да бул дептер. Анткени биринчи 5 барагынан жана акыркы 5 барагынан болсо бул бизде ушу англис курстары, Кытай, Корея жана ар кандай жакшы бир мындай рубрикалардан турган мини справочник болот да.
Азыр эми угармандарга да абдан кызык болуп кетти окшойт. Кайсыл окуу жайларга жана бул демилгени силер кайсыл датада ишке ашырасыздар?
Муну биз негизи 15-инен 18-ине чейин деп ойлонгонбуз, бирок тилекке каршы деген биздин кичине бир эмелер болуп калды да, типография жактын кыйынчылыктары. Жана муну азыр ошо типографиядан эле келдим, жаңы эле бияка ушу вопросту чечип. Буюрса, могу 5-чи күнү болмой болду, 18-и же 19-у таратылмай болду.
Демек ушул айдын 18-19 сентябрында, жакшы, анан жумуш тууралуу маалымат берилерин да баса белгилеп өттүңүз. Демек бул кандай жумуштар? Көбүнчө студенттер көп талап кылынган жана официант ушул сыяктуу жумуштар эмеспи?
Жок, биз деген баарыбыз ушу көнүп калганбыз да, студенттер ким болуп иштейт десе эле ушу бармен же официант бол эле же дагы автомойкаларда. Жок, бул биздики, биздин идеябыз бул таптакыр башка. Мисалы, мен өзүм көчө эле work and travel программасы менен Америка Кошмо Штатына барып келгем да 3 ай бою, бирок анан арыда 3 айга улантып ошо идеяны ошол жактан алып келгенбиз. Жана бир дос балдарым дагы Европага 2 ай мурун барып келгенбиз жана ушу ачылардын алдында. Айтып кетсем болот, биринчи курстан 5-чи курска чейин биз ушу дептерлерибиздин ичинде ар бир рекламалар болот да. Мисалы деген, Турцияга барып, Анталияга барып гид болуп, орус тили билгендер жана ким англис тилин билбесе кайра эле ошо дептерибиздин ичинде 50% арзаныраак окууга возможность болот да.
Демек ошол жанагы сиз айтып атпайсызбы, окуу курстарына жана соода дүкөндөрүнө булар атайын келишимде түзүлүп, анан студенттер үчүн бир атайын жеңилдетүүлөр көрсөтүлөбү?
Ооба, албетте. Биринчиден алып кетсек эле ушу ким каражаттарды ушу студенттер деген туура эмес колдонушат да акчалар. Мисалы, кымбат нерселерди коротуп эле анан акчасы жок болуп эле кыйналышат. Биз аларга ушу возможность беребиз да.
Абдан жакшы, демек акчаны да үнөмдөгөнгө жардам берет экенсиздер. Анан Азамат, айтсаңыз, мындан ары да кандай иш чараларды күтөбүз биз сиздерден эми?
Бул жалга калса эми биринчи проектибиз, бул пилотный проект. Буюрса ишке ашты, ушу көптөгөн кишилер жардам берди жана ушу Азаттык радиосу да бизге кол көрсөтүп элге таанымал болдук. Жана биз ушу официально айтып кетсек, 5-чи күнү буюрса биринчи партияны таратабыз. Бул 2 күндө таратабыз. Экинчиден биз дептер менен токтолуп калбайбыз. Бул дептерди чыгарып коюбуз. Бул деген кандай десем, күндөн күнгө көптөгөн информациялар кошулат да. Айына бир жолу биз таратабыз.
Жакшы, анан Азамат, бул чыгымдардын баары ким тараптан төлөнөт? Анан деги ушул уюмуңуздарда, басылмаңыздарда канча адам?
Башынан мен жалгыз жана Медер деген бала бул. Азыркы убакта бизде 4 киши. Жана экинчиден болсо, бул ушу көбү сурайт бизде эмне пайда алып келет, ушу силер бекер эле таратасыңар, жок дегенде 10 сомдон сатсаңар дагы 10 000 тиражды силер байысыңар деп. Жок, өзүбүз баарыбыз чыгарабыз да.
Рахмат, универ басылмасынын өкүлү Аракеев Азамат бүгүн биздин студиянын коногу болду. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Айгерим Акылбеков алып бардым. Окуяларды мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Аман болуңуздар, угармандар.